Tēma – geometriskie ķermeņi. 9. klasē. Pirmais piemērs. Taisnstūra paralēlskalņa dimensijas, jeb šķautnes, ir 1 cm, 2 cm un 5 cm. Taisnstūra paralēlskalņa tilpums ir... ...10 kubikcentimetri. Otrais piemērs. Cilindra pamata laukums 45 kvadrātmetri, bet tilpums 90 kubikmetri. Cilindra augstums ir 2 metri. Trešais. Cik skaldnes ir 3 stūra piramīdai? 4 skaldnes. Ceturtais. Kuba šķautnes garums 6 cm. Kāda ir kuba visu šķautņu garumu summa? 72 cm. Pēdējais, piektais, īpašais uzdevums. Tātad piektais piemērs. Taisnstūra paralēlskalņa šķautņu garumi ir 2 decimetri, 3 decimetri un 4 decimetri. Kāds ir taisnstūra paralēlskalņa pilnas virsmas laukums? 52 kvadrāt decimetri. Paldies un lai tev veicas matemātikas eksāmenā!